Esiet visi mīļi sveicināti, aizputē. Paldies, kad ir tik plaši interesanti loks un mīļie kolēģi deputāti. Mums būs priekškā censties. Kas ir par to, lai atklātu sēdi ar kārtas sēdi priekš iepriekš izsludinātās kārtības? Lūdzu, balsojam. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, pirmais, pār Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības saistinošo noteikumu numurs vēl nav. Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības nolikums apstiprināšana ziņo Gunta Gulbe.
Lūdzu. Labdien. Tātad ir sagatavots pašvaldības domas saistošo noteikumu, tātad Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības nolikums. Nolikums ir jāapstiprina saskaņā ar likumu par pašvaldībām 21. pāns 1. daļa, kurā tad ir noteikts, ka tā ir vienīgā domas kompetence, un lai turpmāk pašvaldību doma darbinieki varētu strādāt, ir nepieciešams šis normatīvais akts, lai tālāk varētu organizēt šo darbu. Darba grupa strādāja, šodien vēl pēdējie ierosinājumi un atrastās kļūdas ir veiktas, varbūt kādam deputātam vēl ir kāds ierosinājums, un tās mēs uzklausīsim un mēģināsim šobrīd novērst visu.
Labi, kā ziņotājs teica, kam ir papildinājumi un ierosinājumi? Kuram? Andrejs?
Labdien, godātie kolēģi! Šobrīd es gan neizteikšu konkrētus priešlikumus, es pieļauju, ka kādu kļūdiņu mēs varbūt atradīsim. Mēs arī strādājot redzēsim, ka ir nepieciešamība vēl kādas korekcijas, bet es gribu teikt, ka man bija iespēja redzēt, kā mūsu jau jaunā novada darbinieki ar sirdi un dvēseli iesaistījās šī dokumenta pārstrādē, jo sākotnēji tas, kas bija pēc līguma izstrādāts, teikšu, ka bija nekvalitatīvs, ministrija bija devusi diezgan asu kritiku, un es gribu teikt paldies, šobrīd vairāk tie bija grobiņas darbinieki, bet arī no Rucavas bija klāt jurists, kas strādājuši ir un ļoti īsā laikā ir sagatavojuši šo dokumentu. Šis jau ir daudz, 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 jau būs ļoti reāls mūsu darbā. Paldies.
Labi, paldies Andrejam par komentāru. Vai lūdzu, kāds vēl grib izteikties? Nu labi, ja vairāk nav laba vēlējuma, tad es aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais. Par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības saistošo noteikumu numur 2 par Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības domas publicēšanas vietu apstiprināšanu. Ziņo Baiba Priedīte.
Jā, šī gada 1. janvārī spēkā stājās grozījuma oficiālajā publikācija un tiesiskās informācijas likumā. Likuma pārējais noteikuma nosaka, ka no 2022. Gada 1. janvāra oficiālā izdevuma Latvijas Vēstnesis izsludina visas pašvaldības aizstošos noteikumus. Tā kā doma par saistošo noteikumu publicēšanas vietu var mainīt tikai vienu reizi gadā, aicinu atbalstīt šos izstrādātos saistošos noteikumus.
Vai ir kādi komentāri, jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kolēģi. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Pamatojas uz likumu par pašvaldībām 21. pantu. 10. punktu ņemot vērā vārdiskās balsošanas nurē. Tagad, mīļiem, un to priekš ir jāiebalso. Ir. Kurš mums zina? Man ir uzreiz rezultāti par ievēlēšanu. Tā, kā mēs izvirzam kandidātu? Andrejs? Super.
Manuprāt, ka visiem bija dota iespēja rakstiski izteikt, un es saprotu, ka šis ir rakstiskās priekšlikumu rezultāts. Jautājums tikai ir, ko mēs esam šobrīd fiksējuši Dienvidkurzemes mūsu nolikumā, cik ir, un ja tas atbilst, mēs varam balsot.
Labi, ko juristi saka? Vai tas ir kā nolikumā? Labi, mums ir jābalso par katru komiteju, ja? Labi, tad aicinu balsot par finanšu komiteju, ja vairāk neviens nav pieteicies. Nu, tad balsojam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais. Nu, tad mums jāievēl ir sociālo jautājumu veselības komiteju. Un ko, nu? Man projektā ir vairāk nekā viens Andrejs. Labi, pieci. Andrejs virs strīpes. Labi, paldies, kolēģi. Vai ir vēl kāds, kurš piesakās? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tālāk, piektais. Aicinu ievēlēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības attīstības un tautsaimniecības komitejas locekļus.
Mazliet uz lēju.
Labi, pilns saraksts, pieci. Ja vairāk nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Sestais par Dienvidkurzemes novada pašvaldības izglītības un sporta komitejas ievēlēšanu. Vai ir kāds, kurš no laba prāta vēl grib strādāt šajā komitejā? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Dienvidkurzemes novada pašvaldības kultūras jautājumu komitejas izveidošana. Un arī pieci pieteikušies. Ir kāds, kurš no laba prāta grib strādāt vairāk? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais. Dienvidkurzemes novada pašvaldības vidas jautājumu komiteja. Un pieteikušies arī ir pieci cilvēki. Ir kāds, kurš gribētu vairāk strādāt? Ja nav, tad aicinu apstiprināt kā projektā. Kas par? Paldies. Devītais. Ievēlēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības teritorijas attīstības komitejas. Locekļus un pieteikušies ir arī pieci. Ir kāds, kurš vēl gribētu vairāk strādāt? Ja nav, tad aicinu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Desmitais punkts. Piekrastes attīstības un... Piekrasts attīstības, skaidrs, ka piekrasts attīstības. Piekrasts, Jānis, ļoti nozīmīga lieta. Jānis māja galvu, kad tā varētu. Ir kāds, kurš grib strādāt vēl vairāk? Ja nav, tad aicinu balsot. Paldies. Tā. Es sapratu, ka 11. Arī ir mana ziņojums, jā?
Tev jāzina.
Labi, mīļie kolēģi deputāti, lai varētu pilnveidīgi un ātri sākt strādāt, tad es lūdzu organizēt izpilddirektoru vēlēšanas, un es saprotu, ka liela pieredze mums ir vēlēšana komisijas dāmām, kuras jau māja ar galvu, ar dati zokulu priekšgalā, un tad organizējam vēlēšanas. Mums ir ar biļetenēm jāvēl. Jādāc? Labi. Uzklausām izpilddirektoru kandidātu.
Vispirms izvirs.
Labi, izvirs Uldi Vārnu. Un vai mēs dažos teikumos darba pieredzi uzklausām? Uldi, esi tik labs pie mikrofona. Un tā, lai tribīnēs arī dzirat.
Labdien. Jā,
es... Tā, ērtāk var būt mazliet, nu, kad lai nav jābolāt. Tu var tad piet, rožu.
Jā, es varu. Jā, labdien, tad
Mani sauc Ulds Vārna, dzimis esmu Priekulē, šobrīd strādāju Grobiņā, bet dzīvoju Aizputē. Līdz ar to jau, var teikt, es gan iz visu novadas nosedzis, bet darba gaitu sāku Liepājā, kā Liepājas tam pārvaldē, Vecliepājā, pēc tam nostrādāju pāris gadus Liepājas pilsētas domē, kā izpildirektora palīgs un nodaļas vadītājs. Un pēc tam vēlāk jau Grobiņā nama pārvalde, pēc tam apvienota nama pārvalde, pēc tam vēlreiz apvienota nama pārvalde un no 2013. Gada Grobiņas novadomas izpilddirektors.
Labi, paldies. Kādu jautājumu kandidātam?
Kādu perspektīvu redz?
Nu, šobrīd es domāju, ka tā perspektīva ir tieši ar šis dienu Kurzemes novads kā vienas pašvaldības izveide. Un domāju, ka tas paies ar diezgan laiks, kamēr viņš tiešām kļūs kā viena pašvaldība. Un nu, tas ar būtībā, es domāju, arī ir tas lielākais mērķis šobrīd apvienoties un sākt strādāt kopā. Un, protams, tālākie mērķi jau radīsies ar katru gadu.
Labi, paldies. Vai vēl kādu ierosinājumu? Raivi.
Dzirdam. Nē, man ir viens jautājums, kas noteikti arī interesē klātesošos par, tā kā viens no pirmajiem darbiem būs struktūras izveide arī mums deputātiem un izpilddirektoram. Ja tiks ievēlēts, tad varbūt īsos vārdos, īsos teikumos to redzējumu, kā tas process varētu notikt.
Jā, tad būtībā šodien apstiprināja pašvaldības nolikumu, kurā ir minēts tāds kā centrālās administrācijas nolikums, kas arī būs tas nu, galvenais akmens, uz kā tiks būvēta tālākā struktūra. Mēs jau esam sākuši pie viņa strādāt un ceru, ka nākošajā domas sēdē mēs varēsim viņu arī apstiprināt. Tātad tālāk radīsies nu, struktūra, štata vietas un būs vietas, ko piedāvāt esošiem darbiniekiem un arī paralēli notiks nu, darbinieku tā kā vērtēšana un tiks izteikti piedāvājumi turpināt jau jaunajā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, nu, kādā no struktūra vienībām, nu, kādā pozīcijā.
Labi, vai ir vēl kādam kolēģim jautājumu? Man ir tāds jautājums, nu, mēs zinām, ka mēs esam ar nu, ļoti vērtīgām prasmēm no katra novada un pagasta, vai kopīgas mācības ir plānotas?
Es
vai
domāju,
būtu plānotas?
Manuprāt, ka mācības ir labas gan no tā, ka tas gan saliedē kolektīvu, gan arī tiek iegūtas jaunas prasmes, un es domāju, ka mēs esam to darījuši ar līdz šim, visos Grobiņas novadā, un arī turpināsim darīt turpmāk.
Paldies. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Tad pārtraucam iztaujāt un ķeramies pie vēlēšanām. Dats mums pastāstīs, kā pareizi rīkoties.
Tā kārtība ir tāda pat līdzīga, kā mēs jau izmantojām pie vietnieku ievēlēšanas. Tātad vēlēšana zīmē deputātam jāizdara atzīme attiecībā uz katru amata kandidātu. Mums ir viens amata kandidāts un pretī vārdam uzvārdam izdara atzīme plusiņu par vai pret. Nāksiet te pie galda, saņemsiet vēlēšana zīmi, par to parakstīsieties. Tālāk pie tā galdiņa izdarīsiet atzīmi un iemetīsiet vēlēšanu zīmi urnā.
Labi, Dats, paldies. Vai mēs ejam rindas kārtībā vai alfabēta secībā, kā tur ir rakstīts? Ir priekšlikums rindas kārtībā. Jāni? Boču dabūja? Ā, nedrīkst. Nu, labi, viņa kolēģi. Katram kārtīgam direktoram vajag arī vietnieku. Kurš ir ar mieru izvirzīt, ja bez pēc likuma izvirzīt? Labi, kamēr cits skatās. Esmu tiešām priecīgs izvirzīt izpilddirektoru vietnieku amatam Gunit Laiviniece. Gan jau, kad jūs gribēsiet Gunits dzīves gājumu īsumā dzirdēt, īso versiju par dzīves pieredzi, darba pieredzi. Un, lai paliek intriga, Gunita teica, tu man var prasīt, ko tu gribi. Nu, tagad gaidā.
Labdien, mani sauc Gunita Laiviniece. Tāpat kā Uldis esmu dzimusi Priekulē, Priekulas slimnīcā, jo mans dzimts saknes ir Grobiņā no Krauju un Laivinieku dzimtām. Tas, kas attiecās uz skolas gaitām, vidusskolu esmu beigusi Liepājā, pēc tam Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi ekonomistu bakalauru profesionālo grādu. Savas pirmās darba gaitas gan sāku privātajā sektorā, bet dzīves dažāda sakrītība rezultātā 2007. Gadā nokļuva Liepājas rajona padomē un strādāju ar projektiem. Iepriekšējās reformas gaitā 2009. Gadā nonāca Grobiņas novadā, iesākumā kā projektu vadītāja, un jau 2010. Gadā sāka vadīt attīstības nodeļu. Tad turpināju savus darbu gaitas. 2015. Gadā jāatzīstās, ka pieņēmu vienu izaicinājumu Rīgā, Siguldā. Kļuvu par vienu 10 miljonu vērtu kohēzijas fonda projektu vadītāju un noīstenoju, kas bija diezgan riskants projekts, un tas notika zem varam ministrijas. Un pēc šī projekta īstenošanas atgriezos Grobiņā, izpildirektora vietnieka amatā, un šobrīd to daru līdz šim brīdim. Un jāsaka tā, ka esmu diezgan uz mērķiem un rezultātiem orientēta personība, tāpēc man ļoti aizrauja projektu, un arī šobrīd atsevišķi lielie Grobiņas novada projekti ir manā pārziņā, tur, kur ir nepieciešams viss izmaksas iegūma analīzes, un man ir svarīgi to rezultātu redzēt. Nu, un jā, un kas vēl jāpiebilst, ka 2016. Gadā esmu arī ieguvusi būvdarbu vadītāju izglītību.
Labi, kolēģiem, kādi jautājumi?
Man drīkst te jautāt, ko grib.
Izklausās labāk nekā izpildirektors.
Protams, ka labāk. Nekāda var ar dāmu
rokā. Un tā labi runā, un būvnieks pat ir.
Labi.
Tas man dzimtā.
Labi, ar tik labu noskaņojumu. Man puika lika paprasīt, kas mums spēlē futbolā finālā.
Nezinu, es zinu, ka tikko Anglija kaut ko vinnē, ar 2-1. Man aizraušanās vairāk ir hokejs nekā futbols.
Nu, labi.
Nu, Itālija. Itālija esmu finālā. Un Anglija.
Skaidri. Nu, re, tad jau puikas līdzē. Nu, ja nopietni, kā tu redzi cilvēks, nu, kas būtu nākošais dienvidu kurzemē mums jāizdara, cik ātri mēs varam administrācijas saformēt?
Es uzskatu, ka tas ir diezgan šobrīd tāds liels izaicinājums, un šobrīd šī diena ir kaut kāds atskaites punkts, lai sāktu par to domāt, nu, tā juridiski pamatot, jo līdz šim vairāk bija ideja un doma. Protams, ka tas būs tāds intensīvs un spraigs darbs tuvāk, jo, es domāju, mēnešu laikā kopā ar izpildu direktoru un nu, tas, kā es to redzu, man liekas, lai šis lielais novads vispār spētu tā, ka pastāvēt un funkcionēt, ka man liekas ir maksimāli jāievieš mūsdienu tehnoloģijas programmu nodrošinājumus, jo, diemžēl, tā teritorija tik apjomīga, ka man liekas, nu, ka tas ir sarežģīti ar šo pārvietošanos, un es redzu to kā tādu lielāko izaicinājumu, kā mēs spējam komunicēt attālināt, strādāt attālināt, bet arī pat laikā būt sajust viens otru plecu.
Labi, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums?
Mas kompliments. Var just, ka ir īsta kurzemniec vairākās paudzēs ar to plato ē. Ļoti skanfēji.
Jā, kultūras komitejas loceklas uzreiz ievēro. Jā. Raivi, labi, patīstīm.
Nē, es atkal par to darbinieku izvēli un jauno darbinieku iecelšanu amatos. Varbūt jums ir kāds redzējums, kā pēc iespējas caurspīdīgāk izvērtēt mūsu 1200 darbinieku, kas šobrīd strādā, lai neviens nejustos kaut kādā mērā nenovērtēts, varbūt ir kāds redzējums?
Man noteikti ir redzējums, un es esmu tikai un vienīgi par to, ka viss notiek pēc iespējas caurspīdīgāk un godīgāk. Un to jau kā mums šī izvērtēšana jādara, un kā mēs izvēlamies darbiniekus, to jau mums pamatā pasaka tomēr darba likums, ka ir šie divi pamata kritēriji, kur mēs vērtējam kvalifikāciju un darba rezultātus. Līdz ar to es būtu tikai par godīgu izvērtēšanu un darbinieku izvēli.
Labi, skaidrs. Vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad paldies Gunitai, un es lūkšu vēlēšanu komisiju attiecīgi novērtēt, nu, izveidot biļetenu. Ir jau? Labi. Jā, un tagad no otrā gala. Labi, Sandra. Labi, kolēģi, tad, tā kā mēs esam ievēlējuši, tad, kad kurš pa visu lēmumu kopumā? Labi, tad par izpilddirektoru visu lēmumu kopumā, kas par? Paldies vienbalsīgi. Un arī par izpilddirektoru vietnieci, lai nav jāpārlas viss, tad kurš par? Paldies. Lēmumu pieņēma. 13. Par, nu, kolosāli. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei. Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 41. Panta, pirmās daļas, 1. Punkta, 43. Panta, 3. Daļu un ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus. Nu, tad jāicinu, tu būsi mieru komentēt, Andrej? Kur tev tā doma radās?
Jā, es būtu gatavs komentēt. Nākotnē mums būs diezgan daudz jāveic izmaiņas sociālā jomā, jo mums katrā vietā ir savs sociālais regulējums, savs atbalsta apjoms. Bet skatoties, kā mēs veidojamies no viens liels novads no 8 maziem, es konstatēju, ka mums iepriekš ir strādājuši 90 deputāti. Šobrīd deputātu skaits būs būtiski samazinājies uz 19. Protams, tas izraisīs arī iespējamu un izraisa līdzekļu ekonomiju. Un tad es domāju, kur vismērtiecīgāk varētu novirzīt šos līdzekļus. Es esmu runājis ar kolēģiem, gan savā apvienībā, gan arī esmu runājis ar kaimiņu kolēģiem no dažādām apvienībām. Un visi ir izteikuši atbalstu, ka tādu labu zīmi, kā atzīmēt jauna novada uzsākšana darbības, būtu veikt kādu labu ilgtermiņa ieguldījumu. Mēs nākotnē daudz veiksim ieguldījumus un skatīsimies, lai uzlabotu bērndārzu pieejamību, lai uzlabotu skolu pieejamību, lai pieaugtu to kvalitāte. Bet kas mēs būsim, ja mēs būsim tukša teritorija? Un tāpēc mums, protams, arī jāskatās, lai būtu atbalsts ģimenēm un sevišķi jaunām ģimenēm, kas vēlētos te turpināt vai nu turpināt savus saknes vai laist jaunas saknes. Un manuprāt, ka skaistākais mirklis katrā ģimenē ir tas, ka rodās bērni. Arī te paskatoties uz kolēģiem, nu daži jau vēl tīri sprauni ir. Un otrajā rindā tur ar tik pats sprauni ir. Un redzot tomēr staigājot daudz viet, mums ir daudz jaunu cilvēku. Mēs vēlamies, lai pie mums dzīvo jaunu cilvēku, bet mēs, kas esam varbūt jau vectēvu un vecumā, arī vēlamies, lai mūsu bērniem ir ģimenes, lai mēs varam arī apmīlēt mazbērns. Un tāpēc radās tāds priekšlikums, ņemot vērā, ka būs diezgan daudz darba mums sociālā, bet pastrādāju un sagatavoju saistošo noteikumu projektu, ar kuru no 1. Jūlija visiem dzimušiem Dienvidkurzemes bērniem, kas ir, un, protams, jau vecāk arī te dzīvojuši, būtu pabalsts 500 eiro. Un tas varbūt arī tāds būtu zīmīgs, nu, žests, reformai, kad deputātu skaits ir samazinājies, un mēs varam to novirzīt ļoti mērtiecīgai labai lietai. Paldies, kolēģi, ceru uz atbalstu. Ja ir būs tekstā tehniski precizējumi, tad līdz parakstīšanai droši vien kancelē to precizē. Ja ir nepieciešama kādu precizējušu atsauci, bet kopumā es domāju, ka izstrādāt ir saprotami un skaidri. Paldies.
Labi, paldies Andrejam. Vai kolēģiem deputātiem arī ir kāds vārds sakāms atbalstam? Edgars.
Jā. Es domāju, ka šī lieta ir atbalstāma un, protams, kad nepārvēlētie vai, teiksim, deputāti kandidāti, kas netika ievēlēti, bet strādāja iepriekšējā sasaukumā, es domāju, ka arī atbalstīt un viņi var būt apmierināti, ka šī naudiņa, kas, teiksim, ietaupījās uz šo deputātu algu rēķinu, tiek novirzīta labam mērķim, jo, kā lasīju anotācijā, tad šis skaitlis katastrofāli krīt. Nu, 250, 260 bērni šobrīd arī valstiskā līmenī pēdējos divus gadus šī līkuma iet uz leju. Un es pieļauju, ka, lai arī šis atbalsts ir vienreizējis, bet tomēr viņš ir sākotnēji, es domāju, ka ļoti palīdzošs un mērtiecīgs arī valsts ir sapratusi no savas puses, kad ir kaut kas lietas labā jādara un ar nākošo gadu, es saprotu, ir arī bērnu pabalsta reforma. Tas arī palīdzēs, bet šis būs pirmais labais darbs no mūsu Dienvidkurzemes novada deputāta puses. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Labi, paldies kolēģiem. Vai kāds vēl gribētu izteikties?
Variem.
Jā, Linārs.
Paturpinot, ja, kolēģi teikto, absolūti pareizs un pat obligāti nepieciešams soli šis ir. Tikai es gribētu vēl atgādināt mērķu uzmanību uz to, ko jau šeit arī pieminēja par šo demogrāfisko situāciju. Un mums jāsaprot, ka tuvākajā nākotnē visā valstī, un tai skaitā arī mūsu novatā, šajā jomā nu, ir gaidām baigā bedri. Jo pēc statistikas arī jaunie pāri, jaunlaulātie kļūst arvien mazāk, un šeit savu lomu spēlē arī šie Covid apstākļi jaunajiem cilvēkiem, nu, tā kā viss ir ciet un aizliegts līdz šim bijis, un tusiņa nekāda nenotiek, vienkārši nav bijis vienam otru iespēju satikt to īsto otro pusi, ja, varbūt, ja, un tā kā uz zinām laiku mums būs jāparedz, ka tuvākie 10 gadi, pat, manuprāt, varētu būt tādu bedri, un tādēļ ar šiem 500 eiro droši vien, ka mēs visu to nelabosim, mums būs vēl jādomā par kādām lietām, kā mēs varam atbalstīt tieši jaunās ģimenes, lai viņi nu, būtu ieinteresēti mums jaunos pilsoņus piegādāt. Paldies.
Reku labi. Tad vai vēl kāds atbalstam teiks kādu vārdu, jeb aicināšu balsot? Labi, Rājus.
Pirmkārt jau liels paldies Andrejam par operatīvu saistošo noteikumu sagatavošanu. Tas bija viens no, nu, jāsāk jau ar to, ka visa pamatā jau ir cilvēks, un arī novadā prioritāte ir cilvēks. Un ja mēs atbalstām jaunus cilvēkus un par bērnu piedzimšanu, nu, šie 500 eiro, nu, tas nav no baltas lapas, jo līdz šim jau arī, kā Andrejs minēja, līdz šim novados ir bijuši, sākot no 150 līdz 300 eiro šie bērnu pabalsti, tad mums ir jāatrod finansējums, kur pielikt klāt, lai būtu tie 500 eiro. Vienīgais, ko mēs varētu varbūt, nu tīri diskusijai, šeit šobrīd ir projektā rakstīts, ka ja viena vai abu bērnu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Dienvidkurzemes novadā, nu pieredze rāda, ka nu viens varbūt var būt, bet es gribētu, lai abi vecāki ir deklarēta Dienvidkurzemes novadā. Nu, tas būtu tikai nu, zolīdi un arī papildus ieņēmumu mūsu budžetā.
Labi, sirsnīgs paldies, ko laimuma projekta autors saka. Vajag, lai abi būtu?
Es teikšu tā. Jā, protams, ja pēc tāda liela taisnīguma liktos, ka vajag, bet kā jūs zināt, nu, arī Covid apstākļos, nu, iepazīstās Tinderī, varbūt vēl kā, nu, ir kāds notikums, jā, tur bez maskām, varbūt, un līdz ar to tas otrs nepaspēja, bet viņš tāpēc tam, nu, pie, jo vienam ir prasības 6 mēneši, tā kā nevar, tā kā es pēdējā dienā piereģistrējos, principā tie vismaz vienam jābūt ir savējam, jā, nu, Ja nu Raivs ar kaut kur varbūt atrod, nu kā tad viņš paliks bez?
Labi, jā, bet tu 6 mēneši padomā, tad visi, kam būs bērni, nāks pie mums, tas jau labi. Varbūt, ka vajag tos 9 mēnešus, ko medicīna saka.
Jā, labi, nav problēmas, mēs varam iegrozīt arī uz 9 mēnešiem, to varam, bet uz šiem, protams, jā, varam, nav problēmas.
Nu jā, labi, jā, piedodiet.
Tad domāju, lūdzu, ka... lai varbūt, nu, kanclē ielabo šo te.
Juris arī, jā, kā sociālo lietu komitejas pārstā.
Jā, es arī trīs vārdus gribu pateikt. Es domāju, ka visi mēs šeit 19 deputāti arī savās priekšvēlēšanas aģitācijās, savās programmās bijām ierakstījuši to, kad atbalstīsim bērnus ar ģimenēm un viss tam līdzīgi, un tāpēc es arī neredzu to momentu, kāpēc balsot pret šāda te lēmuma. Tas tikai atbalstāms un visu ņemot vērā kāda krīzes situācija, kāda ir inflācija jaunām ģimenēm, tas ļoti daudzām nāks tikai pa labu un aicinu visus kolēģus arī balsot par.
Labi, paldies, Jurim. Es sapratu, ka Rāivas vēl komentārijas.
Man kolēģis Andris Blakas sēdot teica, varbūt, ka ja mamma ir reģistrēta, tad mēs varam likt. Bet nē, kolēģi man pārliecināja, es balsošu par. Paldies.
Labi, jā. Nu jā, nu, mēs varēsim domāt arī, ka tēti, jā. Vai ir vēl kāds, kas grib tai tīkamā sakarā izteikties?
Nu, vien pilnīgi komentāri. Šodien tā braucot, tagad par ko mums visvairāk runā par būvmateriāliem. Paskatījos vienu mājaslapu, caulīgā dēla, 10 cm plata maksā 540 eiro kubā. Ja? Nu, tad es domāju, ka ja mums būtu sīkāks pabalsts, nu, tas būtu vienkārši necienīgi, teiksim tā, vismaz lai...
Labi, tad tik labā noskaņojumā aicina kolēģis deputātus balsot, kas par. Paldies, vienbalsīgi. Un par nākošo punktu es zinu, kad Baiba ziņo. Baiba gatava?
Tava, jā. Tā, ar deputātu ieteikumiem ir izstrādāts deputāta darba samaksas nolikums. Šodien ir arī saņēmis deputāta Andreja Radzeviča iesniegums ar diviem priekšlikumiem. Pirmo priekšlikumu par to, ka mums ir jāpapildina lēmuma projekts ar papildus atsaucēm uz normatīvo regulējumu, mēs atņemamies izpildīt, papildināsim, savukārt par otro, priekšlikumu, nu, par to jums būtu jālēmģ.
Nu, labi. Tad mums jālēmģ par to otro priekšlikumu vai iekļaujam. Kā ir kolēģi? Andrejs, komentāri?
Jā, es maz komentāru. Jāsaka tā, mēs daudz nākam no pašvaldībām un zinām, ka daudzu pašvaldības darbinieku un arī priekšsēdētāju vietnieku Darbs bieži vien nav visdarbdienā, bet ir arī brīvdienā un tā tālāk, sestdienās, svētdienās. Un šis priekšlikums faktiski nosaka to, ka viņš nevar saņemt virsstundas, bet ka viņš tiesīgs ir strādāt un līdz ar to kaut kādu resursu izmantot arī sestdienā un svētdienā. Vai valsts svētkos arī. Tas tikai saka to vairāk, neko tas nenosaka.
Labi, paldies Andrejam par komentāru. Vai vēl kāds kaut ko grib piebilst? Ja nav, tad aicinu balsot kā projektā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Par zemes ierīcības projektu apstipri īpaši un ziņo Gunta Golbe.
Jā, ir saņemts no Nīcas novada pašvaldības iesniegums par zemes ierīcības apstiprināšanu. Šāds jautājums es saprotu, kad ir nepieciešams viņiem, jo ir izstrādāts šis zemes ierīcības projekts, kurā tiek sadalīts nekustamais īpašums. Un to speciālisti ir sagatavojuši, es lūgtu deputātus izskatīt un balsot par šo lēmumu projektu. Jā, varbūt Nīcas pārstāvim ir varbūt kaut kādu vēl komentāru.
Nu, jebkuram, ja ir labi priekšlikumi. Ja ne, tad par to kā projektā nav nekādu priekšlikumu komentāri. Nu, tad aicinu balsot par to kā projektā. Paldies, kolēģi. Lēmums pieņemts. 16. Par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē projektu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teikas būvniecības pabeigšanu Vērgalē, Vērgales pagastā Pāvilvesta novadā. Man gan pieteicās Jānis, man liekas, ka šito zinās deputāts Jānis noziņot.
Jā, paldies. Nu, paldies Andrejam, jā, kad tā 500 naudiņām. Jā, tā kā Vērgalē daudzdzīvokļu māja. Tiek atjaunot, jā. Un kā jau zināms, jau iepriekšējā finanšu komisijā tika jau lemts par atbalsts jau šim pasākumam. Un te ir, tātad tiks ņemts aizdevums valsts kasē un pašvaldības līdzfinansējums, kurš bija paredzēts jau pašvaldību budžetā. Tā kā būtu vēlams atbalstīt šādu pasākumu Vērgalē.
Labi.
12 dzīvokļu māja tiks atjaunot.
Sirsnīgi, paldies zinotājiem. Vai ir kāds, kas grib laba vēlējuma vai komentāru?
Kā 500 autoram varētu teikt. Ļoti labi, ka laukos ir interesi dzīvot un būtu labi, ja jaunas krietnas, galvenais krietnas ģimenes saņemt skaistus dzīvokļus, kas būtu nākotni katrai šai teritorijai. Es aicinu arī kolēģis atbalstīt.
Vai vēl kāds grib atbalstam, ko teikt? Linārds bija pirmais. Rājus ieslēdzis mikrofonu, tad jārunā.
Jā, nē, varbūt man jautājums par dzīvokļu rindām bijušajā Pāvilostas novadā. Kāda ir tā situācija un kā šis projekts to risinās? Un vai jau ir apzināts tās ģimenes vai tikai tiks apzināts tās ģimenes, kas varētu dzīvot jaunajā daudzdzīvokļu mājā?
Jautājums ziņotājiem.
Jā, paldies. Nē, nekas vēl nav, nekādas rindas uz šo māju nav. Protams, rindas ir, es saprotu, kā visur ir, visās pašvaldībās ir, jā, bet nu, tur attiecīgi ir tādas nelabvēlīgas ģimenes un dažādi, jā, kas tur ir, jā, ko mums ar dzīvokļiem ir. Mēs domāju, ka visiem ir problēmas, jā, bet nu, šie būs tādi dzīvokļi ar diezgan labie kārtoti, jā.
Labi, paldies, Linardam. Jānis, izslēdz mikrofonu.
To vēl nav, tas vēl nav.
Jānis, izslēdz mikrofonu.
Ir. Šis mums ir pirmais lēmums, visticamāk no daudziem, kur turpmāk būs par kredītu ņemšanām. Un manuprāt, kā būtu liederīgi, ja mūsu finansisti varētu deputātiem sagatavot tādu kaut kādu pārskatu par situāciju, kādā mēs esam ienākuši novadā ar cik lieliem kredītu portfeļiem. Un lai, teiksim, nākotnē plānojot šos jautājumus, ja, par kredītu ņemšanas lietām, ja, lai mēs varētu ievērot kaut kādu maksimāli, tik iespējams, tādu taisnīgumu principu, nu, lai ieguvēji būtu viss esošais jaunais lielais novads, katrs nostūrītis, ja, kaut kur tādā veidā.
Labi, Itgari. Paldies. Pēc tam Edgars, tad Juri.
Jā, ņemot vērā, ka šobrīd šīs būvniecības izmaksas sakarā būvmateriāla cenām ir nu, diezgan, teiksim, tā kosmiskas, bet zinot to mājas pats es braucu skarām un redzēju viņu, cik tālu viņi ir un cik viņi būtu tālu jānoved. Es domāju, ka sāk kaut ko jauno nulis šodien, tas būtu, nu, tā būtu pašnāvība, bet šo projektu viennozīmīgi vajadzētu pabeigt arī. Un runājot par pašvaldību, kā viņas ir ienākušas un jaunajā novadā, tad es domāju, ka vienam nav noslēpums, ka līdzinējā Pāvilostas novada vadība ar aizdevumiem neaizrāvās un viņiem kredīta portfels ir es varu viennozīmīgi teikt, viņiem viņš ir vismazākais, jo Kristapsona kungs no kredīta baidījās kā velns no kaut kā, teiksim tā. Un šīs portfeles, tāpēc viennozīmīgi atbalsts šīs mājas pabeigšanai un cerams, ka šī nebūs pēdējā māja.
Labi, paldies, Jurim.
Jā, nu, es gribētu pievienoties Edgaram un arī Linardam atbildēt uz viņu jautājumu, ka šo jautājumu tiešām mēs jau bijām skatījuši Dienvidkurzemes finanšu komisijā. Visi astoņi pašvaldību vadītāji un bijām jau atbalstījuši šo projektu, un tas man izraisīja izbrīnu, kāpēc viņš ir atgriezies šeit atpakaļ uz Dienvidkurzemes novada atkārtot izskatīšanu. Un piekrītu Edgaram, kad tad, kad ziņoja Uldis par šo projektu, tad viņš tiešām ziņoja, ka Pāvils novadam nav kredīta portfels.
Labi, paldies Jurim. Andrejs vēl grib?
Jā, vēl vien, es tik tiešām arī varu apliecināt, ka zinot, ka Pāvils te ir ļoti maz šis te kredīta saistības, tas ir viens, bet otrais būtu aicinājums administrācijai pēc iespējas ātrāk sludināt konkursu uz iepirkumu komisijas locekļiem, lai ātri var mēģināt realizēt, nu, vismaz sākt iepirkumus un noskaidrot, kāda tad ir situācija. Tas būtu tāds otrs Labi. Saimniecisks jautājums.
Jā, paldies, Andrei, vērā ņemam. Vērā spēršanu. Vai vēl kāds grib izrunāt? Ja ne, tad aicinu balsot, kas par. Paldies, vien balsī. Saistošie noteikumi. Tos nevajag nolasīt visu. Labi. Tad līdz ar to mums nav vairāk nekāda priekšlikuma šodien. Reku veikli strādājuši. Aicinu balsot pa sēdes slēgšanu ar priekšlikumu. Es zinu, ka Raivis ir gatavs organizēt nākošo domas sēdi Nīcā. Varbūt, ka mēs varam paspēt pēc dokumenta aprits, pat kā kārtējo to. Neiznāks kārtējā?
Kārtējā droši vien nesanāks, bet ārkārtas mēs tad varam vienoties par laikiem. Priekšlikums, cik es saprotu, nākamā ceturtdiena. Tas pats laiks, cita vieta.
Jā. Tad ir kolēģi pieņemam. Labi?
Jā, nu, tad Nīca vienmēr gaida cilvēks atpastām rokām. Brauciet biežāk.
Labi. Sestdien būsim uz Zvejnieku svētkiem.
Arī tur, jā. Un būs iespēja arī vakcinēties starp citu. Ar Johnson & Johnson to vakcīnu.
Labi, paldies. Nu, tad par sēdes, šīs sēdes slēgšanu, un tad jau, ja ir ārkārtas sēde, tad jau mēs paspēsim izsludināt. Mīļie kolēģi, slēdzam, kas par, tad sirsnīgs paldies tehniskam personālam, sirsnīgs paldies ir aizputniekam.